Teenage svet.
Teenage svet.
Teenage svet.
Teenage svet.
Moj teenage svet.
Teenage svet. Sa nama krenite u poseban let. Kreativan dečji svet.
Moj teenage svet.
Dobar dan, dragi slušaoci i poštovani tinejdžeri. Dobrodošli u emisiju Teenage svet. Pozdravlja vas Mirjana Petrušić u ulozi vodiča kroz naše druženje subotom u vašem Teenage magazinu za kvalitetnije odrastanje. U narednom satu družimo se uz naše stalne rubrike i objavljujemo i lepu vest da je u toku naša dobrotvorna akcija prikupljanja knjiga za dečju biblioteku RTV-a na 17 jezika, a to su svi jezici na kojima emitujemo program, kao i engleski jezik. Knjige, časopise i stripove koje želite da darujete možete ostaviti na portirnici RTV-a na adresi Kamenički put 45 Petrova Radin ili na dečjem odeljenju Gradske biblioteke u Novom Sadu u Dunavskoj ulici broj 1. Ta ustanova ove godine proslavlja svoj veliki jubilej 70 godina rada, a u toku je online prijava za peti poetsko-recitatorski konkurs Od deteta do poete, koji organizuje Gradska biblioteka u Novom Sadu sa nekoliko biblioteka u regionu, a od ove godine pravo učešće imaju deca uzrasta od 5. razreda. Ukoliko pišete i želite da recitujete svoju poeziju, sve informacije o tom konkursu možete pronaći na njihovoj Facebook ili internet stranici pod nazivom Od deteta do poete. Našoj akciji prikupljanja knjige za dečju biblioteku RTV-a pridružili su se novinsko-izdavačka kuća Libertatia iz Pančeva donacijom izdanja na rumunskom jeziku, dečje odeljenje Gradske biblioteke u Novom Sadu, gde se prikupljaju knjige u Dunavskoj ulici broj 1, kao i Galerija likovne umetnosti Poklon zbirka Rajka Mamuzića u Novom Sadu, koja nam je poklonila njihova izdanja, kaže PR galerije Maja Stojanac.
Ovo je jedna divna inicijativa i veoma nam je drago da smo se kao muzejska ustanova, kao ustanova kulture, priključili ovoj akciji formiranja Dečje biblioteke Radio Televizije Vojvodine. Smatramo da je to u potpunosti u duhu naše ustanove, s obzirom na to da smo u protekle dve godine organizovali raznovrsne humanitarno-darodavne akcije posvećene negovanju kulture čitanja i kulture knjige kod svih uzrasta i društvenih grupa, i nećemo zaboraviti ni da je Radio Televizija Vojvodine na različite načine učestvovala u afirmaciji naših akcija i smatramo da je ovo jedan divan primjer međusektorske saradnje. Kada je reč o onome što smo mi donirali, smatrajući da je knjiga put ka ostalim umetnostima, ka pozorištu, ka dramskim umetnostima, ka filmu, ka i muzičkim, zašto da ne, i likovnim, donirali smo značajne publikacije o radu naše ustanove. Tu su dve monografije, zatim katalozi, publikacije o našim umetnicima, reč je umetnicima prve posleratne generacije, to je značajno nasleđe koje je nezaobilazno za učavanje tog perioda. To su umetnici koji su kreirali likovnu scenu 50. 60. i 70. godina prošlog veka i smatramo da je značajno da i mladi ljudi, pa zašto da ne i naše kolege i saradnici, budu upoznati sa tim periodom.
Šta će se dešavati u budućnosti posle praznika kada se zatvori ova izložba?
Očekuje nas u toku maja jedna velika reprezentativna izložba autora iz našeg fonda, ali o tome ćemo naknadno obavestiti javnost.
Hvala puno. U okviru projekta Lektira na radiju, koji realizuju kolegi iz dramskog programa RTV-a, čućete razgovor sa rediteljem Ibrom Sakićem, koji zajedno sa mladima iz Teatra Mišolovka učestvuje kao reditelj u radiodrami Antigona, po ideji dramaturškinje Divne Stojanov. U rubrici Priče o poznatima od kolege Ilije Tucića saznajemo ko je bio Atanasije Nikolić. Naravno, tu su i naše rubrike Moje zanimanje, u kojoj saznajemo čime se bavi Ribo Čuvar, kao i rubrika ITT o istorijatu IT sektora, koju priprema kolega Bojan Vasiljević. Verujem da su to sve razlozi da ostanete sa nama, a sada krećemo u jedan muzički let kroz teenage svet.
Zovem te, a ne znam čak ni tvoje ime. Sanjam te, da ti čujem glas. Čekam te, dole ispred tvoje zgrade. Proljeće i završen je dan za ljubav. Dan za ljubav. Tražim te i vraćam se u grad. Miriše na lipe bulevar. Vodim te na more cestom kroz planine. Ljeto je i savršena noć za ljubav. Noć za ljubav. Starog filma, smiješ se, nebo se crveni. Muzika postaje sve tiša. Ti i ja, to savršen je kraj za ljubav. 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 Ljubav.
Emisiju Teenage svet počinjemo lepom vešću da je završeno snimanje radiodrame Antigona u okviru projekta Lektire na radiju u režiji Ibra Sakića, koji predvodi teatar mladih Mišolovka koji su učestvovali u snimanju. Šta kažu mladi iz teatra Mišolovka i kakva su njihova očekivanja, saznajemo u narednim minutima.
Dobar dan, zovem se Tara Jeftović i tumačim ulogu Antigone u audiodrami Antigona.
Veliki je izazov pred tobom, glavna uloga. Kako si se spremala?
Pa jeste izazov. Spremali smo se, imali smo probe. Kao što su već rekli, već 3 nedelje se spremamo i dosta je drugačije nego kad smo na sceni. I mnogo je meni, na primjer, teže da unesem tu neku emociju, da se to osjeti kroz samo glas, ali mislim da vežbom može da se postigne.
Reci nam nešto više o sebi.
Pa, o sebi, baš o sebi.
Da.
Idem, odnosno član sam Teatra mladih Mišolovka već 5-6 godina.
Da li si tumačila glavne uloge do sada?
Pa, možda čak i ne. Zato mi je možda i ovo malo veći zaloga i veći izazov, ali baš zbog toga se i ponosim time.
Dakle, prva glavna uloga, želim ti mnogo sreće.
Hvala puno.
Ja se zovem Mihajlo Gucunja i u ovoj radiodrami dajem lik stražaru.
I koliko dugo ste se pripremali, radili?
Pa pripremali smo se neke 3 nedelje, ako se ne varam, ali ta priprema je bila dosta intenzivna. Mi smo navikli da generalno imamo probe jednom nedeljno, a sad smo se viđali 2 do 3 puta, tako da smo uspjeli da utegnemo to da bude dobro.
Da li ti je radiodrama izazov glumiti u radiodrami? Treba sve staviti u glas.
Da, pa svakako da je drugačije. Ja sam jednom kao snimao neku radiodramu, mislim davao sam glas, ali sam imao po koju repliku svega, isto kod vas, pre 2 godine. Sada je bio malo zahtevniji zadatak i da, sve je u glasu i ono što sam u ovom procesu shvatio je da dosta treba da poradim na tome kako se akcentuju određene reči, pogotovo ovi neki arhaizmi, ali ono što nam je pomoglo i ono što nam je i naš reditelj Ibro sugerisao jeste da bez obzira na to što je samo glas dolazi u obzir kada se radi o radiodrami, da možemo mi dok čitamo taj tekst da glumimo i to je meni recimo pomoglo da bolje nekako prenesem emociju u glasu. Poruka ovog dela bi za mene bila da je sudbina neizbežna.
Od sudbine se ne može pobeći.
Da.
Dobar dan, ja sam Vasilije Zečević i u drami Antigona tumačim lik Kreonta. Šta bih ja mogao da kažem jeste da mi je prijao ovaj proces spremanja radiodrame. Zanimljiva mi je kako je to sve teklo jer je drugačije od ostalih proba kada smo na sceni i kada glumimo i telom. Iako kao što je moj kolega Pređe rekao da i dok smo vežbali radiodramu, znači sedeći i čitajući tekst, tu telo se samo pomera, malo se napravi neka grimasa, malo se pomere ruke, nekako i onda to dolazi lik nekako na videlo. Šta bi rekao samom delu Antigona jeste da se tu razmatraju pitanja pravde i nepravde i da vidimo koliko to drugo kroz ljudsku civilizaciju, ta neka ista pitanja se uvek obrću i zapravo, da, tu se gleda to šta je pravo, a šta je krivo.
Kako ćeš tumačiti svoj lik?
U početku, kada sam krenuo čitam delo i kada sam malo vežbao i na probama i tako, ja sam nekako menjao svoj glas kao da bi našao neku lepšu boju Kreontu jer je on tebanski kralj, stariji je, pa sam ja kao mijenjao svoj glas, ali on sam shvatio da je mnogo nekako prirodnije ako ja pričam svojim glasom i ne treba se uopšte bazirati na to, već na samu emociju, a posle glas, da li će se sam promeniti ili neće, neprimetno, to nije pitanje.
Da li si naučio svoj tekst već na pamet?
Pa imam dosta teksta, tako da nisam baš sve pohvatao, naravno, pošto nisam ni trudio da ga naučim, ali nekako mi sam mnogo lakše čitam, otprilike moj mozak već zna šta će sljedeća replika biti, tako mi se nekako samo nadovezuje.
Dobar dan, ja sam Pero Blažić, tumačim lik Tiresije u radiodrami Antigona.
Kakav je to lik?
Kompleksan starac, s obzirom da imam 19 godina, meni malo nepristupačan, ali s obzirom da je prorok i treba se pravim da znam sve, mislim da dovoljno mogu da izglumim toga.
Gde si do sada sve glumio?
U Teatru mladih mešolovka, ali kako pitate u kojim predstavama, to će biti Buđenje proleća, Putujuće pozorište Šopalović, četiri različite predstave u Muzejskom teatru.
Želim ti puno sreće.
Hvala puno.
Sa rediteljem radiodrame Antigona Ibrom Sakićem razgovarala je koleginica Dragana Đokić.
Ovo nije prvi put da deca iz Teatra mladih Mišalovka učestvuju u pripremi radiodrame na RTV-u. To su bili prvo Zelen babini darovi, zatim Kaljevi kon i evo ga i lektira na radiju Antigona. Kako je do sada iskustvo u stvaranju radiodrame?
Važno je sad reći da su u pitanju različite starosne kategorije. Dakle, u Kaljevom konju i Zelen babini darovima su bili naši najmlađi članovi. Dakle, to su mlađi osnovci. Možda je ljudima na radiju bilo, da kažemo, malo napornije, u smislu ipak oni imaju manje iskustva, iako su svi naravno ozbiljni i pristupili su tome, moram reći, profesionalno, iako su mali po godinama. A što se tiče Antigone, ja mislim da je tu opet nekako bio drugačiji proces, zato što su oni bili pripremljeni, ipak je Antigona, neću da kažem, ozbiljnije delo, nego je teže zbog samog jezika, i onda su morali da se pripreme, odnosno da imaju već probe pre samog snimanja. Ali eto, možda o tom odnosu i uopšte, da kažemo, o uspešnosti samog snimanja govori to da smo je snimili u jednom terminu, iako su bila rezervisana tri dana. E sad vidjet ćemo naravno kako će to na kraju ispasti.
Koliko je radiodrama zahvalna forma, pogotovo za decu i mlađe slušatelje, a i naravno za glumce koji ih izvode?
Ja mislim da u kontekstu sad već, kako da kažem, o tome se mnogo priča, da su deca, da pripadaju jednim drugim generacijama, digitalnim generacijama, da je ovo jedan korak napred, u smislu njihova pažnja je nekako, da kažemo, u odnosu na nas starije, traje kraće, i onda je ovo jedan način da im se priđe, odnosno, evo daću primer, samo Antigonu, nastavnici, profesori moći će, na primjer, da puste na času jedno 20-ak minuta, a čak i ako bude u epizodama, možda će biti da su epizode po 20 minuta, i drugi deo časa može da se radi analiza ili da se razgovara sad već kako nastavnik isplanira čas. Mislim da je to interesantnije nego ono što se zove tradicionalni čas, ili da im se samo da pročitaju i analiziraju ili pišu, ili već zavisi, kažem, kako nastavnik pristupa.
Da li je upravo u tome i prava lepota radiodrame što mogu da slušajući kreiraju, izmaštaju poseban svet?
Svakako da jeste, ali ono što je njima egzotično i što ja njima podvučem kada su izabrani za određene uloge, to je da je to jedna uspomena koja im ostaje za ceo život, njihov glas ostaje zabeležen, opet kažem, za ceo život, sutra će oni moći svoje deci to da puste. I njima je to strašno egzotično, i onda baš je na nekoj promociji jedan od tih naših mlađih članova rekao da mu je najdraže to što će ostati sačuvanje, to je njegov termin, tog njihovog rada na kraju krajeva.
Da se osvrnemo na kratko i na sam Teatar mladih Mišolovka, već duži niz godina beležite i nagrade i uspešno učestvovanje na brojnim festivalima. Koji su neki naredni projekti koji su planirani za vaš teatar?
Ono što je, što svakako će biti novina kod nas, a to je da ćemo konačno imati repertoar, u smislu imat ćemo gde da ga izvodimo, kad su u pitanju naše predstave koje smo već do sada igrali, ali ono što planiramo jeste svakako predstava najmlađe grupe koja bi negde do juna trebalo da izađe, gde se najmlađi bave zapravo pričama dece doma, dece korisnika doma bez roditeljskog staranja. Dakle, oni su inspirisani autentičnim pričama u knjizi Okreni jastuk, dece koja su rasla u tom domu, a s druge strane onda se drugi deo predstave preliva u njihove privatne živote, i to sam već na nekoliko mesta i govorio da mi je glavni neki cilj bio razvoj empatije kod samih naših članova, a nadam se i kod onih koji budu pogledali. To je nešto što će biti novo, i negde planiramo, ova najstarija grupa, oni se često bave i klasicima, tako da ćemo najverovatnije u nekom trenutku početi da se bavimo Buretom Barota.
Hvala vam najlepše na razgovoru i čestitam na svim premijerama koje dolaze.
Hvala vama.
Ako voli će ti organizam blues.
Sledi rubrika Verovali ili ne, koju pripremaju naši vredni drugari Zmajevci Mila Petrušić, Nikola Tubić, Dragana Rakić i Zara Velemir.
Verovali ili ne?
Verovali ili ne?
Verovali ili ne?
Verovali ili ne?
Verovali ili ne, bilijer se igrao i u starom Egiptu, a Grci su takođe znali za tu igru 400 godina pre naše ere.
Verovali ili ne? Godine 1835. kada se rodio čuveni pisac romana Tom Sawyer, Mark Twain, nebom je proletela čuvena Haleeva kometa. Naredni put, kometa se pojavila 1910. godine, a to je bila i godina njegove smrti. Inače, ova kometa se pojavljuje u proseku na svakih 75 godina. Poslednji put Haleeva kometa se pojavila 1986. godine, što znači da je očekujemo nakon 2060. godine.
Da li ste znali da ručna testera koja služi kao alat može i da svira? To je muzičko otkriće s početka 20. veka, a svira se pomoću gudala.
Verovali ili ne, postoji čak 85 vrsta kameleona, a svi imaju sposobnost da menjaju boje, jer se u njihovoj koži nalaze posebne ćelije. Neki od kameleona se hrane pticama i manjim sisarima.
Ostrva Galapagos dobila su ime po španskoj reči Galapago, što znači kornjača. Verovali ili ne, džinovske kornjače na tim ostrvima dostižu težinu od 180 kg i starost od čak 300 godina.
Poznato je da dabrovi grade brane, ali verovali ili ne, one mogu biti visoke 2, a dugačke čak 300 metara.
Grad je tako velik, a ti si sa nestao.
U narednim minutima sledi rubrika Priča o poznatima koju priprema kolega Ilija Tucić, a saznajemo ko je bio Atanasije Nikolić.
Dobar dan, ja sam Ilija Tucić, novinar i književnik i na svoju radost družim se sa vama na ovim talasima. Naša današnja priča govori o čoveku za kojeg najverovatnije nismo ni čuli, a vredi. I te kako vredi. U pitanju je Atanasije Nikolić, rođen 1803. godine u Bačkom Brestovcu kod Odžaka. Poživeće bez jedne godine punih 80. I kako rekoh, iako za njega najverovatnije nikada niste čuli, po svemu što se o njemu da saznati, bio je možda najsvestranija ličnost koju smo ikada imali. Bio je geometar, autor udžbenika, inženjer, prosvetitelj, utemeljivač školske slave, urbanista, upravnik pozorišta, glumac, specijalni izaslanik i načelnik ministarstva, artiljerac i čak livac topova. Pisao je drame i udžbenike i bio je zaslužan za urbanističko uređenje Beograda. Ne verujete da je sve ovo u 19. veku bilo moguće? Ha, da počnemo. Mnogi od nas bi, recimo, olako rekli kako se Sveti Sava kao školska slava proslavlja oduvek. A i nije baš tako. Verovali ili ne, ovo je bila ideja upravo našeg čudesnog zemljaka. Atanasije Nikolić bio je prvi rektor liceja u Kragujevcu, preteče današnjeg univerziteta. Baš tu u Kragujevcu godine 1840. zalaganjem našeg tase Sveti Sava je postao školski svetitelj. Uspeo je da ubedi Ministarstvo prosvete da svim školskim okruzima pošalje obaveštenje da se od tada svaki Savindan obeležava kao školska slava. I evo, tako je već punih 185 godina. Biće vam možda zanimljivo i to da je naš današnji junak, kao profesor matematike, prvi dao da se početak i kraj časa označe zvukom školskog zvonca. Da je samo to uradio, deca bi imala razlog da ga pamte. Uz to, ovaj Brestovčanin osnivač je Društva srpske slovesnosti, a to je preteča današnje Srpske akademije nauka i umetnosti. Osnivač je i Narodne biblioteke Srbije. Dakle, ni manje ni više, Atanasije Nikolić iz Brestovca osnovao je tri najuglednije institucije u državi: univerzitet, akademiju i Narodnu biblioteku. Pored ovog podatka, kao usput, beležimo i sledeće. Nikolić je bio prvi školovani inženjer u Srbiji, pisac prvih udžbenika iz matematike, projektant prve železničke trase i graditelj modernih drumova, brana i nasipa na rekama. Osnivač je prve poljoprivredne škole u Srbiji i pokretač prve tekstilne fabrike. Bio je učitelj crtanja i geodeta. Pisao je drame, glumio i sa Sterijom osnovao čuveni teatar na Đumruku. Atanasije je 1824. godine prešao da živi u Novi Sad, gde je otvorio privatnu školu crtanja. Pogađate i tu prvu umetničku školu u Srba. Na ovom mestu ćemo se zaustaviti, a verujte nam na reč, o Atanasiju Nikoliću mogli bismo još toliko. Preminuo je u Beogradu 1882. godine. Danas za njega, osim u Kragujevcu, gde ima i spomenik, gotovo da ništa ne znamo. A uradio je sve. Nije do njega, do nas je.
A sada saznajemo čime se bavi jedan ribočuvar, a naš gost je koordinator ribočuvara Oliver Adžić.
Ja sam Oliver Adžić, ribočuvar Ribolovačkog saveza Vojvodine, inače koordinator ribočuvara.
Kako biste tinejdžerima predstavili svoje zanimanje?
Pa tinejdžere koje srećemo uglavnom pecaju sa roditeljima ili nekim dedama, babama, prijateljima i kada me vide uglavnom prate šta radim, kako kontrolišem uglavnom te ljude koji su ih doveli na pecanje.
Kako se postaje ribočuvar, to jest kasnije i šef ribočuvara?
Prvo mora da se postane ribočuvar, naravno. Ribočuvar je lice koje je punoletno, koje je završilo bar srednju školu, četvrti stepen stručne spreme, koje je položilo za licencu za ribočuvara i zaposlen kod nekog korisnika na mestu ribočuvara. Koordinator ribočuvara se postaje posle nekog niza godina gde se vrši organizacija drugih ribočuvara na čuvanju određenog dela terena ili organizovanja akcije.
Kako izgleda jedan vaš radni dan? Kako izgleda pre dok ste bili ribočuvar, a kako sada?
Pa isto izgleda i kad sam ribočuvar i koordinator, pošto se to obavlja usput. Pa svaki dan može biti za sebe, nekad je to u toku noći rad, nekada je u toku dana, nekada je kombinovano i presecano, može biti čamce, može biti motornim vozilom, peške, kontrola se vrši sad čak i iz vazduha dronom, koji ja koristim dosta često, ali i na tisi, na primjer, kad koristim sonar koji je opet neko tehničko sredstvo koje nam pomaže u otkrivanju alata koji su malo sakriveniji od drugih.
Dakle, vi u stvari čuvate ribu od krivolova?
Da, od krivolova, ali i kontrolišemo ribolovce koji moraju da poštuju propise, jer ako ribolovci ne poštuju propise, nisu ništa bolji od krivolovaca.
Kako se to kontroliše? Na koji način?
Pre svega, traži se dozvola za ribolov koju moraju da imaju svi koji pecaju, onda se proverava ulov, ali se gleda i alat kojim se lovi riba, znači ne može više od tri štapa, ne može neke udice koje nisu dozvoljene, veći broj udica od dozvoljenog, može da se koristi i pomoćna sredstva čerenac, na primjer ne sme da se koristi mrežica za kedere koja je bila popularna, ali je zabranjena više od 10 godina.
Kako biste pozvali tinejdžere da jednoga dana budu vaše kolege?
Tinejdžeri bi morali prvo da steknu dovoljno iskustva u komunikaciji sa ljudima, da vide da li su za taj posao tako što bi bili volonteri neko vreme i ukoliko mi se svidi taj posao, pošto je vezan za prirodu, naravno da kad završe sa svim tim i licencom, pokušaju da se zaposle kod nekog korisnika.
I za kraj mi, eto, recite koje su dobre i loše strane ovoga posla. Koje su dobre?
Pa dobre strane su baš taj boravak u prirodi i komunikacija sa većim brojem ljudi, a loše strane, pa isto, komunikacija sa većim brojem ljudi dolazi do čestih sukoba i problema sa tim ljudima i problemi sa krivolovcima.
Kako da se što više osvestimo da ne dolazi do tih problema i da vi imate što manje posla?
To je dug proces koji, evo, kod mene traje već 8 godina edukacija ribolovaca na sve moguće načine, znači neposredno lično, ali i preko društvenih mreža, javnih glasila, gde upoznajemo ribolovce sa propisima da ne bi bili neobavešteni kad ribočuvar dođe i dođe već pred svršen čin kada je neko u prekršaju, jer tad najčešće i dolazi do problema.
Hvala vam puno što ste bili gosti emisije Tinejdž svet.
Hvala i vam.
Pale se svetla, zuji elektrika, kroz vazduh kruži čista energija. Gledam u poda, pod se pomera, pod nogama. Edu mi izlazi iz svih ćelija, dobuš me udara samo na dva. Ja ne znam koliko imam napona u voltima. To je taj zvuk koji me pomera, to je taj zvuk koji me obara. To je taj zvuk koji me pomera, za 220 u voltima, u voltima. Pale se svetla, zuj elektrika, kroz vazduh kruži čista energija. Gledam u voda poce, pomera pod nogama. Edur mi izlazi iz svih ćelija, dobož me udara samo na dva. Ja ne znam koliko imam napona u voltima. To je taj zvuk koji me pomera, to je taj zvuk koji me obara.
Sledi rubrika ITT autora Bojana Vasiljevića.
ITT. Reč televizija u Srbiji je prvi put pomenuta 27. januara 1911. godine u Politici. U članku naslovljenom Televizija opisan je uređaj pomoću kojeg ćemo uskoro na telefonskom aparatu moći da vidimo lice s kojim razgovaramo na 100 km i to bez žice. Ali prvu televizijsku emisiju u Srbiji trebalo je čekati više od četvrt veka. Na Novom Beogradu uključen je prvi televizijski aparat još pre Drugog svetskog rata, na jesenjem sajmu koji se odigrao na prostoru koji današnji stanovnici glavnog grada znaju kao Stari sajam. U to vreme bio je poznat kao Beogradski sajam, otvoren 1937. godine i do rata je na njemu bilo priređeno nekoliko veoma posećenih manifestacija, kao što su bili Salon automobila, vazduhoplovna izložba i prolećni i jesenji sajmovi. Već u novinskim najavama za jesenji sajam 1938. godine provlačio se tekst o novom izumu koji će posetioci videti. On će, kako će se kasnije pokazati, potpuno promeniti planetu. Glavna atrakcija sajma biće svakako televizija. U paviljonu firme Philips već su montirane mašine koje stoje u vezi sa različitim putujućim kolima u kojima se nalaze aparati za emisiju. Odmah do paviljona nalazi se mali studio za emitovanje televizijskih tačaka. Studio ima samo najpotrebnije stvari, pozadinu od brown tkanine, aparat za primanje koji mnogo liči na filmsku kameru i mikrofon. Iz ovog studija prenosit će se emisija za veliki paviljon gde će publika moći da prati različite zabavne tačke preko prijemnih aparata. Program televizione emisije sačinjavaće uglavnom članovi Beogradskog radija, ali i ovoga puta obučeni u narodnu nošnju, pošto je slikovitost isto tako potrebna kao i zvuk. Pred otvaranje sajma u paviljonu Philipsa obavljeno je probno emitovanje, kako stručnjaci ne bi izašli nepripremljeni pred nestrpljivu publiku. Sve je budno nadgledao i direktor sajma, a novinari su naročito bili skoncentrisani na posebnu kabinu u kojoj su se nalazili članovi Beogradskog pozorišta, Blaženka Katalinić i Žarko Cvejić. Prva tačka teleemisije bio je direktorov pozdravni govor predstavnicima štampe, što je razuverilo i najveće skeptike da će ova skalamerija proraditi. Tiše, tiše, ps.
Dragi gosti, predstavnici štampe, dobrodošli na Beogradski jesenji sajam. Kako ste mogli u našoj štampi da čitate, televizija je stigla u našu zemlju.
Bravo, gospodine direktore!
Zabodavati, druže, on te ne čuje.
Zahvaljujući gostima iz Holandije i firmi Philips.
Jesenji Beogradski sajam okončan je sa rekordnom posetom od 200.000 ljudi. Samo je prihod od ulaznica doneo skoro 2 miliona ondašnjih dinara. U Beograd su sa svih strana hrlili vanredni vozovi, a sajam je te 1938. godine i prema broju posetilaca i obimu zaključenih poslova bio do tada najuspešniji.
Is
Dragi slušaoci i poštovani tinejdžeri, hvala vam što ste bili sa nama u još jednom izdanju vaše omiljene emisije. Emisiju su realizovale muzička urednica Maja Tomas, ton majstor Maja Pištalović i urednica Mirjana Petrušić. Svako dobro i do slušanja.